ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภิกขุจะภิกขุโยจะอุปาสกาจะอุปาทิกาโยจาติยัตตาโรพุทธปริสาติตินวโรกาสบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทาของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ตั้งใจมาบำเพ็ญคุณงามความดีณวันพิเศษการอย่างนี้ตามสมควรแก่เวลาวันนี้ก็เป็นวันแรม8ค่ำเดือน2หรือเดือน2ตามจันทรคติก็ผ่านพ้นมาก็เกือบจะสิ้นเดือน2หรือเดือน2แล้วก็มีท่านสาธุชนมาร่วมทำบุญสุนทานกันพอสมควรในวันนี้ญาติโยมบางคนที่มาในวันนี้ก็มาเพื่อที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่วายชนไปแล้วหรือว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีและคนที่มีความกตัญญูแบบนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ย่อมจะมีคนรับแล้วก็มีคนจะสรรเสริญแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเป็นคนที่มีอะไรที่มันดีทั้งมากมายมหาศาลนี่คือคนที่มีความกตัญญูกตเวทีสำหรับในวันนี้อาตมาก็มาคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะทางการบ้านเกินเมืองในปัจจุบันนี้เห็นติดอยู่ที่หน้าขอกระจายข่าวว่าพระพุทธศาสนามีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาประชาธิปไตยต้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธศาสนานั้นความจริงแล้วก็เป็นประชาธิปไตยมาเป็นเวลาอันช้านานเพราะว่าในโลกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอธิปไตยนั้นมีอยู่3ประการก็คือ1อัตตาธิปไตยอันนี้หมายความว่าเป็นพวกประดิษฐ์การถ้าบริหารดีทำดีก็มีประโยชน์แก่พระประเทศอย่างมหาศาลอัตตาธิปไตยแต่ถ้าหากว่าตั้งตนเป็นใหญ่แล้วใช้ไปในทางที่ผิดก็มีความหมายว่าทำให้ประเทศนั้นมีความหายนะมีความเสื่อมไป อย่างแน่นอนอันที่สองก็โลกาธิปไตยอันนี้หมายความว่าโลกก็คือเรานั่นเองท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นโลกจะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าจะร่มจะจมก็อยู่ที่ประชาชนเป็นผู้บริหารโลกนี้หรือว่าบริหารธรรมชาตินี้ให้อยู่คงทนถาวรกับเราได้มากน้อยเพียงไรถ้าบริหารดีโลกนี้ก็จะอยู่กับเราอีกนานแสนนานแต่ถ้าหากว่าบริหารไม่ดีโลกนี้ก็จะเสื่อมลงแล้วก็วอดวายแล้วก็ล่มสลายไปในที่สุดเร็วขึ้นอันสุดท้ายก็คือสนธรรมาธิปไตยอันนี้ไม่ว่าจะเป็นอัตตาธิปไตยหรือว่าเป็นโลกาธิปไตยถ้าหากว่ามีธรรมาธิปไตยคือทำเป็นใหญ่แล้วก็ไม่มีปัญหาทั้งสิ้นทั้งอัตตาธิปไตยแล้วก็โลกาธิปไตยท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันนี้ก็มาถามว่าแล้วเราใช้อะไรในการบริหารประเทศแล้วเราใช้อะไรในการบริหารครอบครัวแล้วเราใช้อะไรในการบริหารศาสนาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพระสงฆ์เราในปัจจุบันนี้ก็อยากจะให้โลกเป็นอยากจะให้โลกนั้นเป็นโลกาธิปไตยคือเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าบางทีบางครั้งบางคราวพระสงฆ์เองอาจจะทำสิ่งที่ไม่ใช่ถูกต้องนักอย่างเช่นในปัจจุบันนี้อยากจะให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีความจำเป็นอะไรในการที่จะเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ พราะปกติมันก็เป็นศาสนาประจำชาติอยู่แล้วมีคนคนหนึ่งบอกว่าท่านพระพุทธศาสนาไม่จำเป็นต้องจุบรรจุในอะไรในรัฐธรรมนูญก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คำที่อาตมาได้นำมายกขึ้นมาเมื่อตะกี้ก็คือพุทธบริษัทนะพุทธบริษัทนี่แหละจะทำให้ศาสนาเสื่อมหรือว่าจะทำให้ศาสนามีความเจริญหรือว่าจะมีทำให้คนมีความเคารพนุกนอกในพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักในตามพระพุทธศาสนาเนี่ยตรงนี้ท่านบอกว่าอยู่ที่ตัวพุทธบริษัททั้งเท่านั้นที่จะทำให้ศาสนาอยู่ได้แล้วก็ทำให้ศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยตลอดไปท่านสาธุชนทีนี้มาดูถึงว่าพุทธบริษัทนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าในสมัยโน้นสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นอัชปานิโครธอยู่ใต้ต้นไทรอยู่นะก็มีพญามารมาทูลให้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยปรินิพพานปรินิพพานพระพุทธเจ้าบอกว่ายังปรินิพพานไม่ได้ถ้าหากว่าธรรมะของเราไม่สามารถจะติดตั้งอยู่ในใจของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายหรือว่าไม่ทำให้พุทธบริษัทเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ศาสนาของเรานั้นตั้งอยู่ในจิตใจของท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายพยายามมาทูลให้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าหากว่าพุทธบริษัทยังไม่เกิดขึ้นท่านสาธุชนทั้งหลายปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงยังทำให้พุทธบริษัทเกิดขึ้นแล้วทีนี้พุทธบริษัทที่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็ท่านสาธุชนก็รู้กันทั้งนั้นว่าที่นี่พระพุทธเจ้าที่ให้เกิดขึ้นก็คือพุทธบริษัท4อันดับแรกก็คือองค์กรที่1นั่นก็คือภิกษุองค์กรที่2ก็คือภิกษุณีองค์กรที่3ก็คืออุบาสกองค์กรที่4ก็คืออุปาสิกาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายองค์กรที่1นี่ถือว่าความจริงทั้ง4ประการนี้ก็มีความสำคัญเสมอเหมือนกันหมดแต่ว่าองค์กรที่1นี่เป็นตัวจักสำคัญในการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาหรือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้คงทนอยู่ถาวรเพราะพระพุทธธรรมวินัยหนึ่งขึ้นอยู่กับท่านสาองค์กรแรกก่อนอันดับแรกก็คือพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระสงฆ์อุบาสกก็คงจะเกิดไม่ได้อุปาสิกาก็เกิดไม่ได้หรือถ้าหากว่าไม่มีภิกษุณีพุทธศาสนาอุบาสกก็เกิดไม่ได้แล้วก็อุปาสิกาก็เกิดไม่ได้ท่านสาธุชนเพราะฉะนั้นองค์กรที่หนึ่งหรือองค์กรที่สององค์กรที่สามนี้มีหน้าที่ของพุทธบริษัทนั้นท่านจำแนกไว้3ประการด้วยกันท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันดับแรกเมื่อเรามีศรัทธาเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาแล้วต้องมีศรัทธานะเมื่อมีศรัทธาแล้วต้องตั้งใจศึกษาเรียนพระธรรมวินัยตั้งใจศึกษาเรียนพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของพวกเราในพระธรรมวินัยเป็นศาสดาของเราในฝ่าต่อมาเมื่อศึกษาทำความเข้าใจในพระไตรปิฎกหรือว่าในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้ด้วยนะไม่ใช่ท่องจำแล้วออกไปสอนคนโน้นออกไปสอนคนนี้แต่ว่าเราปฏิบัติไม่ได้สักอย่างเดียวก็ไม่ช้าไม่นานศาสนาก็คงตั้งอยู่ไม่ได้นะก็แล้วก็เสื่อมสลายไปท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพราะนั้นตั้งฝ่ายปริยัติคือการศึกษาเรียนปฏิบัติก็คือการปฏิบัติให้รู้ว่ามีความแจ่มแจ้งในพระธรรมในขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิเวทก็คือความหลุดพ้นนะความหลุดพ้นหรือว่าความรู้แจ่มแจ้งในพระธรรมวินัยเมื่อทั้ง3ประการนี้มาประจวบเหมาะกันเรียบร้อยแล้วก็จะทำให้ศาสนาพุทธนี้ตั้งอยู่ได้นาแสนนานไม่จำเป็นที่จะต้องไปงอนง้ออะไรนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ดูตัวอย่างว่าศาสนาคิดของเนี่ยเขาไม่ได้งอนง้อแถมมีอำนาจเหนืองานที่ประจัยได้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้อย่างศาสนาคิด อิสลามก็เหมือนกันกฎหมายต้องเป็นไปตามอิสลามอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอิสลามก็ชาสามารถจะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้เลยหรือว่าจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ยังได้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทีนี้มาดูของเรานะมาดูของเราเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านใช้ท่านให้องค์กรแรกเป็นที่ศึกษาของพระองค์เลยนะใช้ท่านสมเด็จพระสังฆราชใช้จะอาตมาใช้ธรรมชัยนะใช้สมเด็จทั้งหลายเป็นผู้ที่ศึกษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มาดูก็รู้นักการเมืองมาดูนักการเมืองนี่ไม่ได้ใช้ศาสนาไม่ได้ใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศแต่ว่าทำอะไรตามใจตนตามใจชอบเลยประชาธิปไตยก็พัฒนาไปไม่รอดไปไม่ได้ในที่สุดก็ติดอยู่อย่างนี้แหละจะผ่านมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะมีความเจริญในด้านประชาธิปไตยแล้วก็ยังแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายกันอีกอันนี้องค์กรแรกก็ว่าหน้าที่ของพุทธบริษัทในการที่จะนำพระพุทธศาสนาข้อที่สองก็คือเมื่อศึกษาเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติได้ตามสมควรแล้วก็สามารถที่จะชี้แนะสั่งสอนให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทั้งที่ไม่เป็นพุทธบริษัทก็ให้สามารถเข้าใจปฏิบัติตามแนวธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตามอัธยาศัยของตนแต่ละท่านอันที่สามในปัจจุบันนี้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีการตำหนิมีการติเตียนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านสาธุชนเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทมีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนาอย่างดีแล้วเขาจะโจมตีอย่างไรก็จะตีตำหนิตีเตียนอย่างไรก็จะพาจะใช้ทำอะไรก็แล้วแต่ในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่ถ้าหากว่าพุทธศาสนิกชนมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็สามารถที่จะชี้แนะให้เขาทำถูกต้องให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องทำตามทำนองของธรรมหรือว่าตามอะไรตามพุทธตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสนาก็ไม่มีความคำว่าคอนเฟนไม่มีคำว่าเสื่อมสลายไปจากในโลกนี้หรือว่าจากประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะคำสอนของพระองค์นั้นสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะจับต้องได้สามารถพิสูจน์ได้ว่าคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีความจริงอย่างไรนี่คือการหน้าที่ของพุทธบริษัททีนี้มาพูดถึงภิกษุมั่งองค์กรทีนี้องค์กรของพุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุณีอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาองค์กรที่หนึ่งอย่างที่ได้กล่าวแล้วเป็นองค์กรแรกที่จะนำพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้สรรสาธุชนนั้นมีความเข้าอกเข้าใจในตามพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงไรองค์กรนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นภิกษุต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์ด้วยว่าพุทธศาสนิกชนที่เป็นอุบาสกที่เป็นอุบาสิกาทำอย่างไรในพิธีปฏิบัติหน้าที่ของภิกษุคอยอนุเคราะห์กับคฤหัสถ์นั้นก็มีอยู่4 5 6ข้อด้วยกันองค์ข้อแรกก็คือสั่งสอนให้ท่านสาธุชนทั้งหลายให้เว้นจากความทั่วคือไม่ให้ทำความชั่วนั่นเองนะไม่ให้ทำความชั่วนั่นเองนั่นข้อที่หนึ่งคือห้ามปรามสอนไว้ให้คนทำความชั่วก็ท่านสาธุชนรู้แล้วว่าความชั่วนั้นมีโทษอย่างไรข้อที่สองสอนให้เขาทำความดีเพื่อตรงกับหัวใจพระพุทธศาสนาที่ว่าสัพพะปัสสะอปรันนังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือให้เว้นการทำบาปนั่นเองกุศลรูปกุศลกุศลสู้ประสัมปทาให้ทำความดีให้ถึงพร้อมทำความดีให้ถึงพร้อมอันนี้ก็เป็นหัวใจในทางพระพุทธศาสนาทีนี้ข้อที่สามในการอนุเคราะห์คฤหัสถ์หรือผู้ที่เป็นพุทธบริษัทข้อที่สามคือแนะนำด้วยความปรารถนาดี ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่จะแนะนำผู้อื่นให้เขาปฏิบัติปฏิบัติชอบได้นั้นต้องกระทำด้วยความปรารถนาดีคิดด้วยปรารถนาดีพูดด้วยความปรารถนาดีทั้งสามประการนี้สั่งสอนใครแล้วจิตของเขาก็จะแผ่ความเมตตาไปให้กับท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันนี้ข้อที่สามท่านสาธุชนข้อที่สี่ในที่ปฏิบัติภิกษุที่จะอนุเคราะห์คฤหัสถ์ก็คือให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังให้ฟังในสิ่งที่เคยไม่เคยได้ฟังให้ท่านสาธุชนได้มีความรู้ได้ฟังได้เข้าใจก็หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานี้มีอย่างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นธรรมะในทางพระพุทธศาสนานี้มีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยถือว่ามากมายมหาศาลการที่จะทำให้ท่านสาธุชนได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังนั้นมีอย่างมากหลายข้อที่5ก็คือแนะนำให้เขามีความรู้แจ่มแจ้งแนะนำให้เขามีความรู้หรือว่าพุทธบริษัทมีความแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วก็สุดท้ายคือข้อที่6นั่นก็คือบอกทางสวรรค์นะบอกทางสวรรค์ให้แก่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายซึ่งการบอกทางสวรรค์แก่ญาติโยมคนนี้จากที่เห็นในโยมนะ1ให้รักให้ทาน2รักษาศีล3บำเพ็ญภาวนามีความอบน้อมถ่อมตน4ก็ช่วยทำกิจที่ควรทำ5ก็ข้อที่5ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างที่ญาติโยมได้ทำในวันนี้เอากระดูกมั่งเอารูปถ่ายมามั่งมาทำบุญอันนี้ก็เป็นข้อที่6ในการที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วก็มีญาติโยมมานั่งรอแสดงความยินดีวันนี้ก็เป็นผู้ที่เรียกว่ามีจิตที่ประกอบไปด้วยกุศลไม่อิจฉาไม่ริษยาอันนี้ก็เรียกว่าแสดงความยินดีกับผู้อื่นที่เขามาร่วมทำบุญหรือได้รับความดีข้อต่อมาข้อที่8ข้อที่7ก็คือได้ฟังเทศได้ฟังธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายมาวัดไปวัดแล้วได้ฟังเทศฟังธรรมก็ถือว่าได้กำไรเพราะว่าสามารถที่จะเอาธรรมะที่นักแสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เกิดความรู้ความเปลี่ยนแจ้งในพระโอในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ถือว่าเป็นบุญอันหนึ่งแล้วก็ผู้แสดงพระธรรมเทศนาอย่างอาจารย์มหาเยอะอาจารย์มหานอกแล้วหลวงพ่อพระเดชพระคุณได้พูดธรรมสนทนาธรรมได้แสดงธรรมให้ท่านสาธุชนได้ฟังก็เป็นก็ได้บุญเช่นกันเราก็เป็นบุญอย่างหนึ่งที่ได้แนะนำให้เขาได้ความธรรมปฏิบัติความดีและที่สำคัญก็คือทำให้โยมได้มีความคิดที่ตรงมีความคิดที่ตรงไม่พุทธไม่งอไปทางตรงไปความไปทางที่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นสาธุชนนั่นก็คือสงเคราะห์ทางสวรรค์ให้แก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนั่นเป็นที่เพียงย่อๆความจริงมีอีกเยอะในตาของพระภิกษุนี่อย่างเช่นพิจารณาตนเองอนุเคราะห์แก่พระอย่างนี้เป็นต้นนะพอจะไม่นำมาสาธยายหน้าที่นี้ทีนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธก็คืออุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกานี่ก็มีคุณสมบัติมันมีสมคุณสมบัติที่จะทำความเข้าใจอันนี้อาจารย์มหาเยื่อนท่านก็เคยเทศมาแล้วอาตมาก็เคยพูดมาเหมือนกันแต่ก็มาสรุปให้สั้นๆให้พอสมควรแก่เวลาข้อที่หนึ่งก็มีศรัทธาโยมนะต้องมีศรัทธาศรัทธานี่สำคัญโยมเพราะถ้าไม่มีศรัทธาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ทีนี้ศรัทธานี่ก็เป็นดาบสองคมอยู่เพราะว่าถ้าหากว่าเป็นสัมมาศรัทธาก็ไม่มีปัญหาในโยมนะเพราะว่าเชื่อในทางที่ถูกต้องเชื่ออย่างมีเหตุผลเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วก็เชื่อในพระรัตนตรัยแล้วก็ในที่สุดก็นำไปสู่การค้นหาข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่นะถ้าเชื่อแบบงมงายนี่กลายเป็นปลาเป็นปลาหรือว่าเป็นแมลงเม่าที่จะทำให้ผู้ที่เป็นมิจฉาชีพมิจฉา มิจฉาทิฏฐิสามารถที่จะมองเห็นความอะไรของเราคือความหลงศรัทธาที่ไม่ถูกต้องก็เป็นเครื่องมือของพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นศรัทธาที่ถูกต้องต้องเชื่ออย่างมีเหตุเชื่ออย่างมีผลท่านสาธุชนนี่คือศรัทธาแล้วก็ศีลละต้องมีศีลบริสุทธิ์ท่านสาธุชนนะเพราะฉะนั้นศีลนี่เราต้องหมั่นตรวจสอบต้องหมั่นตรวจสอบตลอดเวลาว่าวันนี้เราทำผิดศีลข้อไหนบ้างอันนี้ที่ว่าคิดดีทำดีพูดดีอะโยมคิดดีทำดีพูดดีเนี่ยก็อยู่ในศีลอยู่ในศีลเสียกี่ข้ออะโยมเจ็ดข้อนอกจากนั้นเป็นเรื่องของจิตเรื่องของจิตก็คือคิดในทางที่ผิดทำนองครองธรรมคิดอาฆาตพยาบาทหรือว่าคิดที่จะรวบมากอยากได้ของเขาไม่กับจำกับจำนวนอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าคิดดีทำดีพูดดีนี่เป็นสิ่งที่สำคัญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนะทีนี้ก็ท่านสาธุชนต้องงั้นจะมาตรวจสอบเรื่องของศีลทุกวันทุกวันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะโยมนะถ้าหากว่าผิดพลาดตรงไหนเราก็แก้ไขเรื่องของศีลให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นอธิศีลเป็นอธิศีลก็หมายความว่าศีลเราจะไม่ผิดอีกต่อไปก็เป็นกลายที่เป็นศีลที่บริสุทธิ์ข้อที่สามก็เป็นสุตตะสุตตะนี่ก็หมายความว่าเชื่อความธรรมะความโน่นความนี่ได้ความแล้วก็เห็นตรงไหนที่ควรที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขหรือทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพราะเราได้ฟังอย่างนี้บางอย่างพระเทศบ้างอย่างครูสอนบ้างเราก็นำไปใกล้ครัวและนำไปสู่การปฏิบัติอันนี้ศรัทธาอยู่ไม่ใช่เครื่องกองตาทีนี้จาคะโยมนะจาคะคือความเสียสละอันนี้ก็สำคัญคนที่มีความเสียสละนี่มักจะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวอย่างหลวงพ่อพระเดชพระคุณของเราเนี่ยถือว่าเป็นนักเสียสละก็ดูเนี่ยได้ปัจจัยมาเท่าไหร่ท่านก็พัฒนานะพัฒนาจนกระทั่งวัดวิเศษการกลายเป็นหน้ามือจากหลังมือเป็นหน้ามือไปเลยนะดูแล้ววัดดูมีความสง่างามขึ้นมาเยอะถ้าภิกษุไปในวัดท่านมีส่วนในการช่วยเหลือหลวงพ่อพระเดชพระคุณแล้วก็คงจะทำให้วัดวิเศษการสุดยอดไปเลยก็ได้นะถ้าหากว่าภิกษุองค์กรที่เป็นคุณสนับสนุนหลวงพ่อพระเดชพระคุณทำความเจริญให้กับท่านวันในเศรษฐการก็คงแน่นอนท่านสาธุชนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเสียสละโดยเฉพาะความเสียสละภายในความเสียสละความเห็นแก่ตัวเมื่อกลับความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็จะส่งมาภายนอกก็คือให้เห็นว่านี่ญาติโยมที่นำอาหารหวานข้าวมาถวายแก่พระภิกษุสามเณรเรียกว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านผู้ที่ร่วงรับไปแล้วถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ประกอบไปด้วยความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวนะอันนี้เป็นการบ่มจิตใจของตัวเองนั้นให้เป็นคนที่มีพรหมวิหารธรรมคือมีความเมตตามีความกรุณามากยิ่งขึ้นจนในที่สุดจิตใจของญาติโยมก็จะสูงยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงอันดับสุดท้ายคือปรินิพพานนี่เพราะนั้นจาคะก็เป็นตัวสำคัญที่สุดก็คือปัญญาท่านสาธุชนปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องการให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้รู้สภาวะความเป็นไปของโลกแล้วรู้สภาวะธรรมของตัวเองคือว่ารู้ทันตัวเองนั้นว่าอะไรมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วควรจะกำจัดอย่างไรและพัฒนาอย่างไรให้มันเป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรหรือว่าถูกต้องท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทมีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วว่าถ้าหากว่าไม่มีผู้รับรองธรรมะของพระองค์คือพุทธบริษัททั้งสี่ไม่มีผู้รับรองศาสนาของพระองค์ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ธรรมะของพระองค์ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับพุทธบริษัททั้งสี่จะต้องทำอย่างไรก็สรุปว่าต้องตั้งใจนะตั้งใจศึกษาเรียนพระธรรมวินัยของพุทธองค์ซึ่งมีถึง ทิแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ต้องทำความเข้าใจให้แก่แจ้งพอสมควรตามอัตภาวะแล้วก็นำไปสั่งสอนแนะนำให้ท่านสาธุชนนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องตามทำนองกรองธรรมตามหลักพระธรรมวินัย 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อมีใครกล่าวโจมตีมีใครกล่าวติเตียนมีใครคิดจะทำลายพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทก็มีโอกาสที่จะชี้แจงทำความเข้าใจตามหลักในทางพระพุทธศาสนาก็คือพระธรรม 84,000 ธรรมขันธ์ให้เขาเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งพระพุทธศาสนาก็จะตั้งอยู่ได้นานแสนนานจะไม่เสื่อมไปจากประเทศไทยหรือว่าประเทศไหนก็ตามที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็จะไม่เสื่อมสลายอย่างแน่นอนวันนี้อาจารย์มาแสดงนะครับเกี่ยวกับพุทธบริษัททั้งสี่ครูบาศกภิกษุภิกษุณีบาศกอุบาสิกาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านสาธุชนนำไปค่อยควรนำไปคิดนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาก็ศาสนาก็ตั้งอยู่ได้นานอย่างที่ได้กล่าวแล้วในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้อาตมาก็ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงอาภิบาลคุ้มครองท่านสาธุชนทั้งหลายให้แก้วกล้าจากสิ่งที่เป็นพยันตรายทั้งหลายทุกโรคภัยต่างๆก็อย่าได้มาเพื่อผ่านแล้วก็ให้ขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองขอให้ธรรมะปกป้องของเงินทองไหลมาขอให้มีปัญญาเฉียบคมเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ